Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Nou sluit Andrei de Ruyter by my aan, hy is die uitvoerende hoof van Eskom. Andrei, baie welkom by die program. Eerstens, ek sien ons is weer terug op fase 4 beerdkrag. Wat het gebeur?
Ryk, ongelukkig het ons vanmiddag na 5 het ons 2 groot eenhede kort op mekaar verloor. Een by Kendal, een by Letabo. En dit het ons genoop om van vlak 3 na vlak 4 beerdkrag te gaan. Ons het net die nodige generasiekapasiteit het ons nie meer beskikbaar om aan die vraag te voldoen nie. Ons het op die oomblik omtrent 7100 megawatt op beplande instandhouding, so dis so groot soos 2 groot kragstasies wat noodsaaklike instandhouding is. En dan tot so 14000 megawatt wat uit is op onbeplande instandhouding as gevolg van eenhede wat gebreek het. So die situasie is nog maar baie knap wat betref die beskikbaarheid van generasiekapasiteit, maar nou ja, dit is ongelukkig waar ons is met ook buitengewoon hoë temperature wat veroorsaak dat ons verkoelingsstelsels ook nie so goed funksioneer as wat dit moet nie. Maar ons soek nie verskonings nie, ons soek meer generasiekapasiteit.
Maar as die mense 'n bietjie verder trek, ons is nou die ergste beerdkrag wat ons seker nog gesien het. En is dit 'n perfekte storm wat dit veroorsaak het, of is julle kragstasies op die oomblik net in 'n toestand wat dit regtig baie onbetroubaar is?
Ryk, dit is 'n sameloop van 'n hele klomp omstandighede. Ek dink eerstens, soos wat ek op by vorige geleenthede gesê het, is ons kragstasies oud, hulle is wankelrig. Die nuwe kragstasies, Medupi loop nou goed, Kusile met ons redelike probleme mee met van ons ontswalingsaanlegte wat nie funksioneer so wat dit moet nie. So ons het dood eenvoudig nie die spaarkapasiteit wat ons graag sou wou gehad het nie. As die luisteraars dalk kan onthou, toe ek net begin het ek reeds die stelling gemaak dat ons 4 tot 6000 megawatt se kapasiteit moet byvoeg om ons die noodsaaklike ruimte te gee om instandhouding uit te voer. Helaas het ons nie vinnig genoeg vordering gemaak daarmee nie. En as gevolg daarvan is ons nou in 'n baie benarde situasie wat ons generasiekapasiteit aanbetref.
Maar voorsien julle dat daar 'n in aanhalingstekens 'n normaliteit kan terugkeer en dat ons glad nie hierdie tipe van vlak 4, 5 en 6 beerdkrag sien nie, maar ten ergste vlak 2?
Ja, ons is besig om met hierdie beplande instandhouding kyk ons na 'n hele aantal groot eenhede wat in die volgende 10 dae gaan terugkom op die netwerk. Dit behoort verligting te bring. Maar natuurlik moet 'n mens in ag neem dat die eenhede is oud, hulle is onbetroubaar en dis die definisie van 'n onbeplande brekasie is dat dit gebeur sonder waarskuwing. En dit is die rede hoekom ons onsself nou hier bevind waar ons moet beerdkrag toepas. Die ander rede natuurlik is dat ons noodsaaklike reserves moet beskerm. Ons moet seker maak dat ons voorsiening kan maak indien daar verder eenhede sou breek, dat ons daardie kapasiteit so gou as moontlik op die netwerk kan bring. En dit behels hoofsaaklik ons diesel turbines wat ons het by Ankerlig en Gouriekwa en dan ook die pomp hydro skemas wat ons moet bewaar en beskerm en derhalwe die beerdkrag.
Dan was ook hierdie afgelope ruk verskeie ontstellende gebeurtenisse wat nou hiertoe bydra en die minister van openbare ondernemings Pravin Gordhan het dit weer gesê dat sabotasie 'n groot probleem is. Hoe groot rol speel sabotasie met die beerdkrag wat ons tans sien?
Dis natuurlik 'n baie moeilike ding om te bewys, klinklaar te bewys, want as 'n mens sabotasie pleeg, dan doen jy dit met die idee dat dit baie moeilik naspeurbaar is. En ek is baie huiwerig om te sê dit is beslis sabotasie sonder dat ons klinklare bewyse het. Maar waar ek met die minister saamstem is dat daar 'n aantal gebeure was wat baie moeilik is om te verklaar. Die hele kragstasie by Camden wat ons verloor het, dis so 1400 megawatt, as gevolg van 'n klep wat 'n enkel valingspunt op die eenheid is, wat toevallig op die verkeerde tyd oopgedraai is en die totale aanleg se verkoelingswater gekontamineer het. So daar is te veel van hierdie insidente, nou of dit toe te skryf is aan nalatigheid, die sal ons nou ondersoek. Ons het die hulp van die polisie ingeroep, ons het ook die hulp van ander staatssekuriteitsagentskappe ingeroep om behoorlik ondersoek te doen, mense behoorlik te ondervra. Ek was in kontak met van die hooggeplaaste personeel by hierdie agentskappe en ons gaan nou die handskoene begin afval waar dit kom by nie net dissiplinêre optrede nie, maar ook behoorlike sekuriteitsondersoeke dat ons hierdie ding behoorlik kan vasvat.
Ek is seker jy het dit nie nodig nie, maar dan die ander ontstellende ding wat nuus wat gebreek het is dat jy 'n afluister toestel in jou motor gekry het. En dit het jy al enigsins uitgevind presies wat hierdie toestel kan doen en wie dit daar geplaas het?
So Ryk, daar is so 'n toestel gevind. Ek het dit aan van my sekuriteitskonsultante. Dit is 'n maatskappy wat bestuur word deur generaal George Fivers, voormalige polisiekommissaris. Ek het dit aan hulle oorhandig, hulle is besig om dit deeglik te ontleed. Maar die voorlopige verslag sê dat dit wel 'n apparaat is met die vermoë om af te luister en ook mense ligging vas te stel. So dit is dis 'n bietjie kommerwekkend dat so iets gebeur en is ook kommerwekkend dat iemand dit goed dink om my te probeer volg en te luister wat ek sê. Maar nou ja, dit kom seker saam met die pos en ons moet maar aangaan en doen wat ons moet doen.
Ja, ek het gesien verskeie sogenaamde kenners het gesê dit is lyk soos 'n afstandbeheerder vir 'n motorhek of 'n motorhuis. So dit julle het reeds bevestig dat hierdie ding kan baie baie meer doen as basiese hek oopmaak.
Ja, ek moet sê ek glimlag 'n bietjie vir die kenners. Jy weet wat op 'n foto kan kyk sonder dat hulle die apparaat ondersoek het, sonder dat hulle weet wat die mikroskyfies kan doen en dit dan afmaak. Dit is seker hulle goeie reg as hulle sulke intelligente opmerkings kan maak sonder dat hulle die ding self ondersoek het. Maar ek verlaat my maar op mense wat ek vertrou en wat ek glo die nodige kennis het.
Dan, dis ook nou al 'n gesprek wat baie gevoer word en dit gaan oor vaardighede binne Eskom. Die vakbond Solidariteit het 'n lys name van ervare mense aan die minister gegee en daar sal van hulle aangestel by Eskom. Maar wat is die situasie met vaardighede op grondvlak en die aanstelling van mense om sekere leemtes te vul?
Ryk, ons het beslis 'n vaardigheidstekort. Dit is bo alle twyfel. Toe ek Vrydag by Camden was, het ek die vloer geloop saam met van die bestuur en dit was vir my redelik duidelik dat alhoewel daar nie 'n gebrek aan kwalifikasie is nie, is daar 'n gebrek aan kennis en ervaring om te weet wat die elemente is wat aangespreek moet word as jy 'n kragstasie behoorlik wil bestuur. En dit is kommerwekkend. As jy mens kyk na eenvoudige goed soos huishouding, nou mense wat in fabrieke werk sal weet dat huishouding is absoluut krities. As jy 'n vuil aanleg het, dan kan jy nie 'n veilige of 'n produktiewe aanleg hê nie. So dis waar dit begin by die basiese beginsels. En dit is nie in plek nie. Nou ons is besig om mense terug te bring soos wat jy tereg opmerk. Ons moet natuurlik op so 'n manier te werk gaan dat ons dit aan almal kan regverdig. So wat ons gedoen het is om onder andere die lys van solidariteit te neem, dit te konsolideer in 'n breër database sodat ons teenwoordigend kan optree. Ons het ook 'n platform geskep waarop mense hulle CV kan aanbied as hy sou belangstel, of sy sou belangstel dat ons dan van hierdie mense se dienste kan gebruik maak mits ons natuurlike behoefte daaraan het. En daardie passing is nou besig om plaas te vind. Ongelukkig met al ons reëls en regulasies wat ons bind, vat dinge altyd langer as wat 'n mens graag sou wil hê, maar ons is definitief besig om meer vaardighede in die organisasie in te kry.
So maande wat gelede het julle aangekondig dat julle dalk bykomende krag van private verskaffers wil aankoop om nou te help om die elektrisiteitsaanbod te verhoog. Kon julle van daardie kontrakte sluit en dus meer elektrisiteit aankoop van private verskaffers?
Ja, ons het onder andere reeds krag begin aankoop van lande soos Zambië. Ons is besig om te kyk na Mosambiek. Dan is ons ook besig om kontrakte in plek te sit met die private sektor waar hulle addisionele kragkapasiteit beskikbaar het om dit by die netwerk te voeg. So ons is besig om alle hefbome te trek wat ons kan om addisionele megawatts op die netwerk te kry. Maar as 'n mens kyk na wat wel beskikbaar is en jy kyk na wat die tekort is, dan is dit maar die spreekwoordelike druppel in die emmer. Dit is nie genoeg om ons uit beurtkrag uit te kry. Maar ons kyk wel na elke megawatt wat ons kan ons hande oplê.
Wanneer verwag julle kan nuwe private verskaffers of nuwe aanlegte begin elektrisiteit lewer? Want ons het nou al die afgelope ruk verskeie aankondigings gesien wat nou dit baie makliker maak om van hierdie aanlegte te bou. Nou dit vat 'n ruk vir hulle om gebou te word. Wanneer verwag julle nou nuwe bykomende aansluitings om nou ook elektrisiteit te lewer?
Ja, ek het juist vandag gekyk na hoeveel projekte is reeds in die pipeline. Daar's 'n totaal van omtrent 6000 megawatt se hernubare projekte wat nou gebruik maak van die president se verslapping van die lisensieringsmaatreëls op eie kragopwekking. So dis baie positief, maar dit gaan seker nog 'n goeie 18 na 24 maande vat voordat daardie kapasiteit op die netwerk kom. Ons beplan om op die 14de Oktober daardie grondverhuuringsooreenkomste te teken wat in totaal nog 2000 megawatt as 'n eerste stap op die netwerk sal plaas. Dit is natuurlik ook moet die aanlegte nou eers gebou word. So dit is ook nou weer 'n 18 maande tot 2 jaar proses waardeur ons moet gaan. Dan is daar 'n groot steenkoolmaatskappy, ironies genoeg Seriti, wat begin het om met van die goeie winste wat hulle maak op steenkool uitvoere, wat ek moet byvoeg hulle regmatiglik uitvoer, is hulle besig om van daai winste terug te ploeg in 'n baie groot windplaas wat naby ons een van ons kragstasies Tutuka opgerig gaan word en dit gaan ook verligting bring. So die projekte is in die pipeline. Dis natuurlik nou nie wat mense wil hoor dat die krag kom nie. Hulle wil nou reeds die krag hê. Maar daar is 'n klomp van die goed wat om die eerlike waarheid te sê al lankal moes gebeur het wat nou uiteindelik geïmplementeer word, maar nou is daar 'n tyd wat dit vat voordat dit die megawatts op die netwerk kan kry.
Die minister het pas 'n nuwe direksie vir Eskom aangestel en dit lyk op papier na 'n baie baie goeie direksie met diverse en relevante vaardighede. Maar die direksie moet basies oor jou toekoms besluit. Het jy al met hulle vergader en gesels oor jou rol vorentoe in Eskom?
Daar was reeds 'n vergadering die week, die eerste vergadering van die direksie. Dit was maar meer van 'n bekendstellingsvergadering. Ek wil nou nie te veel uit die raadsaal uitpraat nie. Ek het ook 'n vertrouensverhouding wat ek graag wil beskerm. Maar in die stadium is ek nog vasberade. Ek hou my kop af en ek doen my werk so goed ek kan. En as die die raad of die minister 'n ander besluit wil maak, dan berus ek my heeltemal daarby. Ek is redelik filosofies daaroor. Maar ek laat my ook nie van stryk af bring deur die onsekerheid nie, want dit is dink ek die verkeerde ding in die stadium.
Dan net laastens, ek kan hoor jy is baie baie moeg, maar hoe gaan dit met jou en is jou ken nog, wys dit nog boontoe?
Ja, nee, wat 'n mens in Eskom leer jy maar dat jy moet jy weet kyk noord. En jy probeer maar doen wat jy kan. Dit is 'n harde taak, maar ek dink is ook 'n baie belangrike taak. Ek het juis weer vandag 'n vergadering gehad met 'n klomp Duitse finansiers wat baie gretig is om ons te ondersteun. En sulke positiewe vergaderings gee mense ook weer 'n bietjie moed dat daar wel lig aan die einde van die tonnel is.
André, baie dankie vir jou tyd vanaand en alle sterkte met jou groot taak. Dit was André de Ruyter, hy is Eskom se uitvoerende hoof en hooplik is daar 'n helder lig aan die einde van die tonnel. Chantel, wat is jou indrukke?
Ja, kyk, ek dink dis 'n bitter moeilike werk om te hê, maar ek dink ek is nie die enigste persoon wat dit al gesê het in die media nie. Ek weet, as mense op sosiale media ook kyk, mense kan kritiseer, maar niemand soek die werk spesifiek nie. En ek dink wat ek wegvat uit hierdie gesprek uit, is dat ons moet geduldig wees. Rome is nie in een dag gebou nie, wat ons moet besef is dat Eskom in 'n plek van ellende is en was en dit gaan 'n rukkie vat vir ons om uit dit uit te kom. En selfs as mens kyk na goed soos wat Anglo American vandag gesê het, hulle wil 5 gigawatt krag opwek vir Suid-Afrika teen 2030. Hulle gaan eers teen 2030 daar kom. Hulle gaan eers oor die volgende 2 jaar 500 megawatt op die grid kan sit. So dit gaan nog 'n rukkie vat en ek dink ons moet maar gewoond raak aan 'n paar donker aande en ons kersies maar uithaal en dalk begin dink aan hoe ons onsself kan help.
Ja, maar ons wag nou al vir 'n rukkie vir 'n hele klompie jare. Daar moet nou ordentlike kapasiteit bykom.
Ja, en ek dink dat daai dringendheid, dit wil vir my voorkom asof die dringendheid daar is, maar soos ek sê, ons gaan moet begin dink aan hoe ons onsself ook kan help. So ek dink baie huishoudings kyk nou na solar, baie besighede kyk na hernubare krag opsies ook. En hopelik kan daai al klaar help om 'n klein bietjie druk te verlig. Maar ja, soos meneer De Ruyter gesê het en soos wat jy ook nou sê het, dis nog 'n lang pad vorentoe, maar ek dink ons moet nou net hard druk sodat daai pad nie langer word nie.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.